Бишкекте саат 8 болду, аны Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, бүгүнкү күнгө шейшемби 24 май алгач уктуруубуздун кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Орусияда мекендеш кыз келиндерди зордуктап тоноого шектелген кыргызстандык жаран кармалды.
Камча жалдырадым, мусулмансың го, эже кандашың бар го деп.
Сириянын эки шаарындагы жардыруулардан 150 кишинин өмүрү кыйылды. Биринчи жардыруу гараждын ичиндеги машина жарылганда болду. Адамдар тышка чуркап чыгышты. Ошто таза суу маселеси курч бойдон калууда.
Акыркы күндөрү аябай кыйналып атабыз. Эмне себептен экен билбейм. Же буга бир чара көрсө болор беле дейм.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып барам. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды билип алалы. Бакыт Асановдо сөз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириянын жабыла жана тартуус аймактарындагы жардыруулардан 150 жакын адам мерт болуп, 200 ашууну жараат алды. Жардыруулар президент Башар Асадтын армиясы көзөмөлдөгөн орус аскер күчтөрү жайгашкан аймакка жакын жерде орун алган. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети террорчулук тобу өзүнө алды. Сирия адамкугун байкоо боюнча уюму 5 террорчу жангечти жардырган терактта 148 адам ажал тапкандыгын жарыялады. Алар түрмөттөлгөн автоунааларды жардырышкан. Сириядагы мамлекеттик маалымат каражаттары болсо, өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөгөн аймакта 78 адам наот болгондугун кабарлоодо. Мындай жардыруулар орус деңиз күчтөрү жайгашкан тартуус аймагында жана орус аба күчтөрү жанындагы Латакия аймагынын борбору жабыларда биринчи жолу катталууда. Орус бийликтери Сириядагы оогат боюнча келишимди токтотуу боюнча Женевадагы сүйлөшүүлөрдү улантуу зарылдыгын билдирүүдө. Быйылкы жылдын 27 февралында жетишилген тынчтык келишими апрелде бузулуп, оогатуулар улантылып жатат. Ал ортодо АКШ Сириядагы Латакия провинциясы менен Тартус шаарындагы жардырууларды кескин айыптады. Бул аймактардагы автобустук станция жана ооруканалардагы жырткычтык менен ишке ашырылган жардырууларда ондогон адамдар наот болду деп айтылат. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин маалымат кызматынын өкүлү Марк Тернер тараткан билдирүүдө АКШ Башар Асадтын күчтөрүн Алеппо жана Дария шаарларындагы чыңалууну жоюу жана гуманитардык жүктү жеткирүүгө тоскоол болбоого да чакырды. Ошондой эле мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө жакын адамдардын өмүрүн алган соккулар токтотуу үчүн Башар Асадтын режимине таасир этүүдө Орусиянын өзгөчө жоопкерчилиги бар экендиги да эскертилген. Бишкектин райондор аралык соту Кумтор кенениндеги экологиялык эрежелердин сакталбашы боюнча экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын доосун канааттандырды. Мындай чечимди аталган сот дүйшөмбүдө кабыл алды. Маалыматка ылайык, ЭКТК инспекция жалпысынан 4 иш боюнча Кумтор оперейтинг компаниядан экологиялык нормаларды сактабастан айлана чөйрөгө келтирген чыгым үчүн 7 миллиард сом талап кылган. Кечээ сот ошол арыздардын бирин канааттандырып, Кумтор оперейтинг компанияны 663 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Калган 3 иш боюнча сот иши уланууда. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кумтор оперейтинг компания кенди казуудагы калдыктарды муздун үстүнө таштаган, жер катмарын бузган, эсепке алынбаган уу заттарды калдык сактоочу жайга төккөн жана суу үчүн акы төлөгөн эмес деген 4 доо боюнча сотко кайрылган. Кумтор оперейтинг компания болсо бул доолорго макул болбой, эл аралык арбитражда кароону суранып келет. Бишкек шаардык сотунда бүгүн президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев менен жогорку кеңештин экс депутаты Хажы Мурат Коркмазовдун үстүнөн сот иши уланат. Кечээки сот жараянында сот тараптардын жарыш сөзүн угууга киришкен. Анда Данияр Нарымбаев да Хажы Мурат Коркмазов да өздөрүнүн күнөөсүз экендигин айтышкан. Данияр Нарымбаев тергөө тарабынан ага мыйзамсыз айып тагылып жаткандыгын билдирген болчу.
Я был заведомо незаконно привлечен.
Мага мыйзамсыз түрдө кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылууда. Түлеевдин мүлкүн камактан чыгаруу маселесин сот гана чече алмак. Ал эми бул чечимдерди мен кабыл алмак эмесмин деп билдирди Нарымбаев. Нарымбаев менен Коркмазовдун адвокаттары да аларды актоону, прокурорлор болсо жазаны катаалдаштырууну суранган. Бүгүн соттолуучулардын акыркы сөзү угулары күтүлүүдө. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев, Бишкектин экс мэри Нариман Түлеев камакта жаткан кезде анын кызынан 200 000 доллар пара талап кылган. Ал эми Хажы Мурат Коркмазов бул иште ортомчулук кылган деп айыпталышууда. Бишкектин 1-май районунун соту аларга тагылган коррупция кызмат абалынан пайдаланды деген айыптарды кыскартып, өз боймочулук деген күнөө менен Нарымбаев 3 жыл алеми Коркма Азовты 1,5 жылға еркінен ажыратқан әлі. Қазақстанда журналист еркінен ажыратылды. Алматы шарындағы Алматы райондық соту журналист Гүзел Байдалинованы 18 айға еркінен ажыратқан чешім шығарды. 48 жаштағы Байдалинова Накануне Чекит Кейзет сайтында Қазкоммерцбанк жөнінде бұйыртма мақалаларды жариялаған деп айыпталды. Журналист Ишкер Тайыр Қалдыбаев мен ишара келісіп алып жалған мағлұматтарды таратқан деп табылды. Байдалинова Қазкоммерцбанкты доо арызынан кейін декабрь айында былтыр қамаққа алынған. Накануне Кейзет көз қарандысыз билік органдары туралы сын көзқараштағы мағлұматтарды таратқан сайт болып есептелінеді. Австрияда президенттік шайлоуның жеңушісі анықталды. 22 майда өткен президенттік шайлоуның жеңушісі қатары солшыл талапкер Александр ван дер Беллен танылды. Ашкере оңшыл партияның талапкері Норбер Хофер ван дер Белленмен тең шығып келеатқан Австрияның ішкі істер министрлігінің маалым досы бойынша ван дер Белленге шайлоушылардың 50.13% әлемі Хоферге 49.7% дауыс берген. Ортадағы айырмашылық 31 мың ғана дауыстың тегерегінде болды. Беллен жеңгені белгілі болған соң сөйлеп жатып, менің мақсатым Австрия үкіметі жана парламентімен конструктивті іш алып бару. Біз біркелікті жаңы саяси маданиятты қалыптандырамыз. 6 жылдан кейін президенттік мөнөтүн бүтүп жатқанда австриялықтар, менің авалым 6 жыл мұрынға қарағанда қиыл болды. Менің балдарымды кең келешек күтіп тұрады деген айтқанға мүмкіншілігі болушы керек деді. Европа Бірімдегі қолдауын көз қарандысыз талапкер ван дер Беллен жашылдар партиясы қуаттау алуда. Оңшыл еркіндік партиясының талапкері Хофер Европа Бірімдігіне қарсы шығып, анын миграция саясатын сынға алып келген әлі.
Рахмат сізге, Бақыт Асанов. Айтберді соңғы қарларды азыр ауа райы туралы мағлұмат. Жан шашын кейбір райондарда ғана болот. Бүгін биік тоолу аймактарда жолдор тоңголок. Тайгак батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көлдүн акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй Таласта 21-26, Баткенде 22-27, Ош Жалал Абад облустарында 23-28, ысык көлдө 14-19, Нарында 16-21, биік тоолу райондордо 0-5 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы 23-25 градуска чейин жогорулайт. Бир жыл ичинде Кыргызстанда зордук зомбулуктан 10 баланын өмүрү кыйылып, 17 сексуалдык зомбулукка туш болгон. Эксперттердин байкоосунда зордук зомбулукка кабылган өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү чет жакка иштеп кеткен мигранттардын балдары болууда. Аларда өзү мигрант болуп жүрүп, чет жерде жердешинин кордугуна кабылган мекендештерибиз, айрыкча кыздар тууралуу маалымат тарады. Москвада мекендеш кыз келиндерди зордуктап тоноого шектелген кыргызстандык жаран кармалды. Ал интернет сайттар аркылуу кыз келиндерге жумуш сунуштап, кылтыкка илингендерди ээн жерге ээрчитип барып зордук баалуу буюмдарын тартып алып жүргөн экен. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жанбек кызынан угалы. 21 жаштагы Айгүлдүн Орусияга келгенине 3 жылдын жүзү болгон. Пол жууп, тамак аштыратып иштеген жумушунан 2 ай мурун кыскарып калганда, кыргыз тилдүү интернет сайттарга жумуш издеп, байланыш телефондорун калтырып койгон. Анан 8 майда 30-45 миң маянасын оштап, жумушка чакырган кыргызстандык жигит менен жолугушууга бейк капар барып, зомбулукка кабылганын айтып берди.
Ал менен алышыштадым, анан бир 5-10 мүнөттө көз кыйла алыштык. 2-3 мүнөт бууду окшойт, анан уже без сознания өзүм жоготуп койдум. Анан
Москвага келгенден бери Кыргызстанга бар элек Айгүл эс учумду жоготуп баратканда апамды көрбөй өлүп каламбы деп ойлодум деп ал каргашалуу мүнөттөрдү кайрадан көз алдына келтире улутунуп алды. Мындай кырдаалда жүлүк болоор Москвада жакындарынын жоктугуна карабай Айгүл эртеси Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнө арыз менен кайрылган. Балким менден мурун жабыркаган кыз келиндер убагында милицияга кайрылса, мен мындай зордукка туш болмок эмесмин дейт.
Коркуп болгон себеби мен башка кызга дагы ушуну каалабайм. Себеби бул башка улут дагы эмес, именно биздин кыздарыбыз, канча кыздарыбыз ушул баланын колунан азап чегип атат. Ошо мен көргөн азапты алардан көрүшүн каалабадым.
14 май түнү бул кылмышка шектүү делип, Ош облусуна караштуу Ноокат районунун 22 жаштагы тургуну Акматали Батыржан уулу камакка алынган. Беттештирүүдө Айгүл Зөөкүрдү таанып, тиешелүү соттук медициналык экспертизадан өткөн. Каргашалуу окуяны ата-энесинен, жакын туугандарынан жашырып коюуну чечкен Айгүл учурда баласы темир торго түшкөн энеге боору ооруп турганын айтат.
Барганда апасы келген экен, передача берем деп. Баягы эне бар эбер. жалдырап, мындай мен ал сен тааныбайм, бул жөнүнө куруктоо матка койдум деп эле айтып койсоң дейт. Балам аябай кыйналып атат дейт. Мен кыйналгандан, ошо мен кыйналып атканда балаңыз эч нерсе мен болгон жок, канча жалдырадым, мусулмансың го, эже кандашың бар го деп жалдырадым десем да, эми балам акмактык кылыптыр, кечирип кой, балам каалаганың канча десең берем деген, анан жок, мен андай сиздин бетыйыңыз керек эмес деп.
Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Аскат Алиев кылмышка шектүү Акметали Батиржан уулуна каршы Айгүлдөн кийин дагы 3 кыргызстандык кыз келин доо арыз жазганын билдирди.
Бизде такталган маалыматтар боюнча бул 16 марттан бери болуп атат. Азыркы күндө 4 иш боюнча кылмыш иши козголгон, кыз зордуктоо жана тоноо фактылары боюнча. 5-чи факт боюнча жабырлануучунун арыз жазуудан баш тартуусунун себебинде иш козголгон жок. Азыркы күнү кармалган биздин жаран камакта айып угулуп соттун санкциясы менен камакка алынган. Ата энеси биякта экен, үй бүлөсү бар экен, эч жерде иштебейт экен, мойнуна алды.
Москвада кыргыз тилдүү интернет сайттарга жумуш издеп жарыя берген кыз келиндерди кылтака илеп алып, аларды зордуктап тунуп жүргөн мындай окуя былтыр январда да катталган. Анда 8 кылмыш иши боюнча 34 жаштагы кыргызстандык жаран сот жообуна тартылган. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Бул макала азыр биздин сайтыбызда дагы турат. Эң көп окулган, эң көп талкууланган макалалардын бири болууда. Макаланын улай Орусиядагы мигранттардын укугун коргоо жаатында мамлекеттик органдар кандай аракет көрүп жатат деген суроонун тегерегинде маектүү калып, бул жана башка суроолорго өкмөт алдындагы мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Бакыт Адылов жооп берди. Маекти кабарчыбыз Бакыт Асанов уюштурду. Өз сөзүн Бакыт Адылов акыркы учурдагы Орусиядагы мигранттарды текшерүү боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу айтып берди.
Жок, бизде билесиздер, бүгүнкү күнгө чейин жанагы өкүлчүлүктү ачуу боюнча бир топ кыйынчылыктар болуп жатат. Өкүлчүлүк бүгүнкү чейин ачыла элек, бирок негизи жана Сахара боюнча менин маалыматым боюнча бизде ай сайын иштер министрлигине караштуу жана консульстволор кабар алып, алардаги жанагы канча адам кармалып жатат маалыматтар толук аларда жана жардам көрсөтүү, алар адам укуктары менен күрөшүү баягы консульство иш алып барат.
Сиздер качантан эми негизи баягы миграциялык кызматты түзүүдөгү негизги максат ошо өзүңүздөрдүн өкүлчүлүктү ачып түздөн түз иштешүү милдети коюлган да алдыңыздарда. Качантан баштап иш башталчудан?
Апрелден өзү 1-апрелден апрелден планга киргизилген өкүлчүлүк ачылат деп. Негизи бизде жанагы уюштуруу иштер жүрүп жатат, жана айлык маяналарын баягы бөлүштүрүү баягы аныктоо кызматкерлерге ушул процессте да кароо учурунда турабыз. Негизи калган иш чараларыбыз негизи бүткөнбүз.
Демек ушу пландан бир аз артта калуу болуп атыптыр да?
Пландан артта калуубуз бар.
Анан буга чейин баягы кара тизмеден кыргызстандыктарды чыгаруу боюнча дагы иштер жүрүп жатат деп белгилеп едиңиз беле? Бүгүнкү күндө ошо 119 000 жакын кара тизмедеги жарандар бар деп акыркы маалымат айтылган. Бул жаатта эмне иштер болуп атат?
Бүгүнкү күндө 119 000 эч эмени чыгара албай калдык. Себеби бизде акыркы эң активдүү стадияга жеткенибиз, эң активдүү убакытка жеткенибизде өзүңүздөр көрдүңүздөр, жанагы федералдык миграциялык кызматы реформалоого учурап калды. Бул атайын ички иштер министрлигине каратылып, биздин жана сүйлөшүүлөрүбүз өз нетегине чыккан жок. Дагы ушул Россиянын ички иштер министрлигине кат менен кайрылдык. Себеби миграция кызматы алар ошо Россияда ички иштер министрлигине каратылып калганына байланыштуу 30 майдан 4 июндун аралыгында ушул бир жолугушууну биз коюп атабыз. Жолугушуу маселесин ошол жерде да ушул кара тизмеден чыгаруу ишин улантуу үчүн, буга чейин башталган жумушту этени чыгуу үчүн.
Анан сиздердин кызматты түзүүдөгү дагы бир милдет бул ички миграциялык маселелерге дагы эмигранттар көзөмөлдөө дагы милдети жүктөлгөн да. Бул жаатта сиздерде кандай иштер болуп атат? Бүгүнкү күндө ошо жумушка уруксаат берүү жаатында буга чейин коррупцияланган бир катар иштердин ашкере болгонун билебиз.
Эми эмигранттар боюнча иштерде бир топ жумуш аткарып атабыз. Быйылкы жылы 14 000 тегерегинде бизде атайын квота бөлүнгөн. Ошонун бүгүнкү күндө бир 5 000 ашуусу тиги берилди. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күнгө чейин бир коррупциялык өзгөчө нерселерге баягы даттанулар болгон жок. Андан сырткары биз мына иммигранттардын иши боюнча атайын быйыл алардын санын чектөө боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгып атабыз. Ага ылайык мындан ары келе жаткан иммигранттар конкреттүү түрдө топ топторго бөлүнөт. Мисалы үчүн жогорку адистигине карата, жогорку адистиги талап кылган жумуштарга 20% ашпаган адамдар болуш керек ар бир мекемеге келгендер. Өзгөчө багы чоң тажрыйбасы бар радисттерге ага чектөө коюлбайт. Мына ушул сыяктуу айтканда сертификациялап бул иретке келтирүү иш чараларын баштадык. Бүгүнкү мыйзамдын долбоору жалпы коомдук жанагы талкууда өкмөттүн сайтында илинип турат.
Ал демек ишке кирсе ошол сырттан келген эмигранттарды иретке салуу болот экен да, буга чейин айрыкча баягы 67% ашыгы кытайлыктар деп айтчу эмес белек келгендердичи, мына ушул
85% алтымак
85% э? Мына ошолордун арасында көпчүлүк учурда документсиз кирген адамдар көп экендиги аныкталып калчу эмес беле?
Эми азыр бир топ жанагы бизде рейдтерди өзгөчө быйыл рейдтерди өткөрүп өзүбүз жанаем берип атат. Эми рейдтерди өткөндөн кийин биз дагы бул боюнча маалыматтарды беребиз, канчадан ошол мыйзамды миграциялык тартипти бузуп жүргөндөр боюнча. А негизи мыйзамдуулар жаңыдан иштелип чыкты, мурун деген эч кандай талап болгон эмес. Иммигранттар келип уруксат кагазына кайрылып ошол негизине алчу, бирок эч кандай бизде талап болгон эмес. Быйыл биз мына өзүбүз талаптарды коюп атабыз, жөн эле адамдарды киргизип жибербесиңер десем, негизги максатыбыз ички эмгек ресурстарыбызды коргоо, ички эмгек рыноктарын коргоо максатында азыр чектөөлөрдү киргиздик. Мисалы үчүн жөнөкөй жумуштагы башка чет өлкөдөн жанын келип баягы иштеп биздин акция жарандарыбыз жумушсуз калбасын деген максатта талаптарды киргиздик. Өзгөчө баягы адис болгон адамдар 20% ашпасын, жөнөкөй жумушчулары 10% ашпасын бир мекемеге келген болсо деген. Мунун баардыгы ошол өзүбүздүн жумушчуларды күч менен камтып алуу жана эмгек рыногубузду коргоо максатында иштелип чыкты.
Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Бакыт Адылов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Москвада тигүү цехтеринде уруксатсыз эмгектенип жүргөн 200 ашык чет элдик мигрант кармалды деп жаңы эле кабарланды. Алардын кайсы өлкөлөрдүн жарандары экени азырынча ачык айтылган жок, балким алардын арасында да биздин мекендештерибиз бардыр. Ушул жана башка кабарлардын кыскача мазмуну менен азыр таанышыңыздар. Сириянын Жабла жана Тартус аймактарындагы жардыруулардан 150 чукул адам мерт болуп 200 ашууну жараат алды. Америка Кошмо Штаттары бул жардырууларды кескин айыптап, соккуларды токтотуу үчүн Башар Асадтын режимине таасир этүүдө Орусиянын өзгөчө жоопкерчилиги бар экенин белгиледи. Бишкектин районаралык соту Кумтөр кенидеги экологиялык эрежелердин сакталбашы боюнча экотехинспекциянын доосун канааттандырды. Бишкек шаардык сотунда президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбаев жана Жогорку кеңештин экс депутаты Хажимурат Коркмазовдун үстүнөн сот иши уланууда. Кечээ сот жараянында тараптардын жарыш сөзү башталды. Австрияда президенттик шайлоонун жеңүүчүсү аныкталды. Солчул талапкер Александр Ван дер Беленге шайлоочулардын 50%дан көбү добуш бергени маалым болду. Москвада тигүү цехтеринде уруксат эмгектенип жүргөн 200 ашык чет элдик мигрант кармалганы кабарланууда. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Дүйшөмбүдө Сириянын Жабла жана Тартус шаарларында бир катар жардыруулар болуп 150 кишинин өмүрүн алды. Орусиянын аскерий базаларына чукул жердеги терактарды өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун согушкерлери жасаганы маалым болду. Толугураак Гүлайым Ашакеевадан угалы.
Британияда жайгашкан адам укуктарына көз салган сириялык борбор тараткан маалыматка караганда Орусиянын аскер деңиз базасы турган Тартус шаарында катар менен 3 жардыруу болгон. Жер ортолук деңиздин жээгиндеги Жабла шаарында 4 ирет бомба жарылган. Алардын айрымдарын жангечтилер ишке ашырган. Сириянын мамлекеттик санаа телеканалы Тартуста эл көп топтолгон автобекетте катар менен 3 жардыруу болгонун маалымдады. Жабла шаарында жангечти оорукананын дарбазасына жетип өзүн жардырган. Кан төгүүлөрдү өз көзү менен көргөн жергиликтүү тургун Махмуд Хасан окуяны мындайча айтып берди.
Биринчи жардыруу гараждын ичиндеги машина жарылганда болду. Адамдар тышка чуркап чыгышты. Куруна жардыргыч затты бекиткен экинчи жанкешти жарылган маалда гараждын кире беришиндеги дагы бирөө жарылды. Адамдар туш тарапка чуркап эле калышты. Саат 10:00 окуучулар мектептен тараган маал болчу. Төртүнчү жардыруу болсо Абу Надим супермаркетине жакын жерде болду. Төрт жардырууда көптөгөн кишилер өлүп, дагы көбү жарадар болду. Эми бул эч нерсеге салыштыргыз.
Эки шаардын Сириянын президенти Башардын режимине баш ийген Латакия провинциясында жайгашкан. Буга чейин мындай масштабтагы кан төгүү бул аймакта боло элегиле. Ислам мамлекети экстремисттик тобуна байланышы бар Амак агенттиги Латакияда дүйшөмбүдө болгон терактарды өз мойнуна алып, алардын согушкерлери алавиттер топтошкон жерлерди бутага алганын жарыялады. Тартуста советтик доордон бери аскер деңиз базасы. Жабладагы аэродромго чукул жерде орустардын Хмеймим авиабазасы жайгашкан. Сирияда аскерий операцияларга катышып жаткан орустардын учактары ушул жерге келип конот. Бул Сирияда кырдаал канчалык морт экенин, сүйлөшүү жараянын улантуу үчүн кандай жаңы кадамдар жасалышы керектигин көрсөтөт деп билдирди президент Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков журналисттерге. Путин террорду коркунучтарга каршы күрөшүүдө Сирия өкмөтүнө колдоо көрсөтүүгө даярдыгын билдирип, президент Асадга көңүл айтты. Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча 17 майда Венада өткөн эл аралык сүйлөшүүлөр натыйжасыз аяктады. Ага катышкан тараптар кийинки жолугушуулардын так мөөнөтүн макулдаша алган жок. Сирия бийлиги менен оппозиция ок атышууларды токтотуу үчүн бардык зарыл аракеттерди көрүшү керектиги белгиленгени менен куралдуу кармашууланууда. Сириядагы 5 жылдык жарандык согуш 250 000 адамдын өмүрүн алды. Миллиондогон тургундар өз үй жайын таштап бозгунга айланды. Ал эми дээрлик 18 миллион киши согуш баскан өлкөдө күн көрүүдө. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Кыргызстандагы окуялардан эми кайрадан быйылкы май айы өзгөчө жаанчыл болуп атат. Көптөгөн райондордо сел жабыркап чыгымдар эсептелүүдө. Бул күндөрү да жума 27 майга чейин нөшөр жаан болот деп өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү тараткан эле. Соңку бир ай ичиндеги жаан чачын Ош шаарынын суу системасы толугу менен эскиргенин көрсөттү. Ачык кампадан суу ичкен калада дээрлик 20 күндөн бери күн алыс суу өчүрүлүүдө. Оштон кагарчысы Эрнис Нурматов баяндайт.
Суу берүү үзгүлтүккө учурап жаткандыктан ушул күндөрү шаарда ачаткына турмак, ичерге суу табуу да башкы маселеге айланды. Көпчүлүк үйлөрдө жуулбаган кийимдер додоболуу үйүлүп кетсе, айрымдары аптасына бир жолу жуунууга аргасыз болушууда. Шаардыктардын бири Санавар Абдуллаева суу азабы көкөйгө тийгенин айтып берүүдө.
Акыркы күндөрү мына жамгырга байланыштуу болуп калдыбы, капустан эле өчүп калат. Мурда суу жок, мынабу күндөн мынабу күнгө чейин жок деп эшикке жазып койчу. Ошон үчүн акыркы күндөр аябай кыйналып атабыз. Эмне себептен экен билбейм, же буга бир чара көрсө болор беле дейм.
Ош шаарында суунун эскертүүсүз өчүрүлүшүнө бир эле себеп бар. Калаа ачык көлмөдөн суу ичет. Башкача айтканда, Акбара дарыясынан алгач суу атайын кампаларга толтурулуп, тазаланып анан үйлөргө берилет. Дарыя булганганда кампалар сууну тунутууга үлгүрбөй калат. Натыйжада шаарда суу берүү толук токтотулат.
Биздин Акбура дарыясынын башкы башаты мына Папан, андан ары Кичалай, андан аркы ушелелерден келет да. Ошол жактарда сел түшсө дагы, ошол жакта көчкү түшсө дагы ошол бизге келет. Допустим, ошол Кичалайдан нары жактагы жерлерден көчкү түшкөн, бир чоң жар көчүп түшкөн, ошол да келсе бир саатка токтотот. Биз бир саатка сууну токтотуп кайра суу бериш үчүн 4-5 саат убакыт керек.
Дейт Ош шаар суу каналы ишканасынын башчысы Дөөлөтбек Көкөчөров. Адатта мындай учур айына 1-2 жолу эле катталса, май айынын жаанчылдыгынан улам күн алыс, кээде 2-3 күн катары менен үйлөргө суу берилбей калууда. Ушундан улам соңку бир айлык нөшөр Ош шаарынын суу системасы такыр жөндөмсүз экенин көрсөттү дешет адистер. Ош шаарынын вице-мери Кутманалы Абдрахман уулу мындай дейт.
Суунун мындай лайлануу деңгээли бар. Ачык водоем дегенде мына табигый түрдө эле жанагы фильтрациядан өтүү маселеси болот да. Ошондой эгерде тиги жактан суунун кирилеп келүү көрсөткүчү аябай көп болуп кеткен учурда биз анда гигиеналык талаптарга ылайык сууну токтотууга аргасыз болобуз.
Постсоветтик өлкөлөрдүн Баку жана Ош шаарларында гана ушундай ачык көлмөдөн суу ичүү системасы иштейт. Анткени бул эки шаарда тең жердин астынан түз суу алып чыгууга мүмкүн эмес. Аймак чуңкур деп эсептелгендиктен же минералдык суулар, же туздуу суулар гана чыгат. Эгер таза суу алып чыгуу керек болсо, анда кайра эле башка тоолуу аймактардан тартып келүүгө туура келет. Бирок ал өтө кымбат тургандыктан Ош шаарынын чамасы жете бербейт. Ошого байланыштуу Азия өнүктүрүү банкы жана Евразия өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен Ошто суу кампаларын көбөйтүү мерчемделген. Бирок анын жардамы азырынча шаардыктарга тийчүдөй эмес.
Ал АБР'дин каржылоо линиясы, анан ЭБР'дин каржылоо линиясы боюнча алкарылып аткан жалпы 10 долбоор бар, жалпы 23 миллион доллар. Ошол долбоорлордун алкаттарынын бирөөсүндө 3-чү линия тартылып, анан түздөн-түз ошол суу кампасына жетиштүү суунун дебитин камсыз кылуу маселеси да турат да. Бул долбоорлордун аткарылып бүтүү мөөнөтү 2016 жылдын октябрь айы Ошондуктан азыр бүгүнкү күндө азыркы мүмкүнчүлүк менен ошол эки компания тең суу менен толтуруп, бардыгын суунун дебетин камсыздоо мүмкүнчүлүгү чечилген жок да азырынча. Бирок резервуар өзү бүттү.
Дейт вице-мэр Кутманалы Абдрахман уулу. Жыл башында президент Алмазбек Атамбаев да Ошко келип, 6000 куб метрлик суу резервуарын ачып кеткен. Ал жаан чачын учурунда шаардыктарга кошумча булак болуп берет деп айтылган эле. Бирок убакыт көрсөткөндөй ал өзүнүн жемишин бере элек. Маалым болгондой Ош шаары күнүнө 210 000 куб метр суу пайдаланат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Бишкекте саат 8:25 өтөттү. Эми кезек бүгүнкү гезиттерге келип жетти. Шалиёк Дүйшеевте сөз.
Фабула гезити башкы прокуратура саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу дары-дармек жана медициналык техника департаментинин кызмат адамдарына карата кылмыш ишин козгоду деген баш тема менен бүгүнкү санын ачты. Аталган гезит чет элдик уйгур улутундагы 98 адам кыргыз паспорту менен кармалып ызычуу болгонун, кыргыз өкмөтү бул боюнча чукул жыйын өткөрүп тышкы иштер министрлиги менен ички иштер министрлигине жана мамлекеттик каттоо бөлүмүнө иликтөө тапшырмасын такканын, айрымдар дароо эле мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев бүгүн ойлоп чыкканын, бирок текшерүүлөрдөн кийин буга мамлекеттик каттоо кызматынын кымындай да тиешеси жоктугу аныкталып, паспорттор шылуундар тарабынан ар кайсыл басмаканаларда жасалганы аныкталганын, тескерисинче 3 жылдан бери биометрикалык маалыматтарды чогултуп өлкө жарандарын электрондук маалыматтык базага өткөрүп жаткан Тайырбек Сарпашевдин иши колдоого арзый тургандыгын, эгер жарандардын өздүк маалымат электрондук базага киргенден кийин жанагыдай жасалма паспорт жасап сатып келаткан шылуундардын жолу буула тургандыгын жазып чыкты. Карыя журналист Үсөн Касыбеков уломго каршы улом гана туруштук бере алат аттуу макаласында мындай деп жазды. Асиресе элдик парламент дегендин координатору делинген Бекболот Талгарбеков президент мажбур отставкага кетери, бийликтин басылып алынары жөнүндөгү сценарийди жарыялаган пресс конференцияда 12 майда өтө турган форумга МПОчулар менен империя смерть чакырларын шаардана кылганын МПОчулар кайда алып барып катышат дейсиң деп суроо койду. Угармандарыбызга Талгарбеков айткан империя смерти деген эмне деген уюм экенин айта кетели. Империя смерти деген нацисттик Германияда түзүлгөн күч колдонуп зордук зомбулук жасай турган аппарат деп жазат журналист. Автор андан ары МПОчулар Төлөйкан Исмаилова менен Азиза Абдрасулованын ишмердигин сынга алды. Экономика доктору Айыл Сарбаев маек куруп бажы биримдиги дыйкандардын маселеси, мамлекеттер аралык мамилелерге токтолду. Экономист өз сөзүндө Кыргызстан колдон келсе бир эле орус эмес башка бардык өлкөлөр менен мамиле түзүшү керектигин айтты. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти айтылуу ырчы Майрам Дүйшекееванын маеги чоң эле бактысына ээ болгонума сыймыктанам деген аталышта гезит кабарчысы Венера Наркеевага чыгармачылыгы, жеке жашоо турмушу тууралуу айтып берди. Жаш төкмө Садырбек Турдубек уулунун маеги да ушул санда. Меңдибек Асылбековдун макаласы таланттуу акын кызыбыз Фатима Абдалованын чыгармачылыгына арналды. Жылдызы жанган акын деген рубриканын алдындагы макалада Роза Отунбаева фонду өткөрүп берген акындын ыр кечеси Фатиманын чыгармачылыгынын күйүүгө толуп тургандыгы тууралуу баяндады. Вечерний Бишкек гезити да Кыргызстандын жасалма паспорттору менен Түркияда кармалгандардын басымдуу бөлүгү кыргызстандык өзбектер менен түрктөр болуп чыкканын, алардын катарына Сауд Арабиясына ажылыкка бекер алып барабыз десе дароо макул болгон 4 кишинин паспортун жыйнап алып, кийин ажылык сапар болбой калды деп кайта кайтарып бергенин, паспортторду ушундай жол менен жыйнап кетип анан жалган паспорт жасап алган соң болбой калды деп колдоруна кармата берген шылуундардын аферасы экендигин жазып чыкты. Журналист Азамат Касыбековдун кыргызстын өз намысы бар деген ой толгой турган макаласы жарык көрдү. Жакында эле социалдык түйүндөрдө жаңы тренд пайда болгонун, анда кыргызда бала эс тартып калгандан баштап эле ага эне аталары тынбай айта бере турган бир сөз барын. Мисалы, кара элдин балдарын Оксфордто окуп жатат, а сен филфакка өтө албай жүрөсүң. Кара элдин балдарын алды 2-3 балалуу болду, а сен эмгиче үйлөнбөй жүрөсүң деген сыяктуу сөздөрдү айта берерин. Ошентип бүгүн бул сөздүн да төркүнү башкача болуп, алысты көздөп баратканын талдай келип, акырында бул тренд бир жакшы жыйынтыкка келгенин, коом барган сайын өз алдынча болуп баратканын, элдин көпчүлүгү өкмөттүн көзүн тиктеп жалдыраганды таштап, өз таалайларын өздөрү куруп жатканын, демек Кыргызстандын келечеги тумандуу эместигин, өлкөбүздү да элди да жарык келечек күтүп тургандыгын жазды күші менен кесіп баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшөев болду. Азаттыктын студиясында ушуну менен Азаттык радиосунун 24-май шейшемби күнкү таңкы эфиринен алгачкы жарым сааты, түз ободогу жарым сааты соңуна чыгып баратат. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга түз ободогу талкууну сунуштамакчыбыз. Талкуунун темасын бейишти согуштан издегендер кимдер деп атап койдук. Диний көз караштарына байланыштуу чет өлкөлөргө чыгып кетип согуш оту күйүп жаткан жерге барган жарандарыбыз тууралуу кенен сөз болот. 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, ОВД Азаттык радиосу. Бүгүн 24-май, күнгө шейшемби. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алдыда жарым сааттык талкуу. Талкуубуздун темасы бейишти согуштан издегендер кимдер? Диний көз караштарына байланыштуу чет өлкөлөргө чыгып кетип согуш оту күйүп жаткан жерге барган жарандардын саны азайбай келет. Мына ушуга байланыштуу талкуу уюштурулуп атат. Ага өтөр алдында соңку кабарларды Бакыт Асановдон билип алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириянын Джабла жана Тартус аймактарындагы жардыруулардан 150 жакын адам мерт болуп, 200 ашууну жарат алды. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террорчул тобу өзүнө алды. Ал ортодо АКШ Сириянын Латакия провинциясы менен Тартус шаарындагы жардырууларды кескин айыптап чыкты. Кошмо Штаттар Башар Асаддын күчтөрүн Алеппо жана Дария шаарларына чыңалууну жоюу жана гуманитардык жүктү жеткирүүгө тоскоол болбоого чакырды. Бишкектин район аралык соту Хумтөргендеги экологиялык эрежелердин сакталбашы боюнча экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын доосун канааттандырды. Мындай чечимди аталган сот дүйшөмбүдө кабыл алды. Ага ылайык сот Хумтөр оперейтинг компанияга 663,000 сом төлөп берүүнү милдеттендирди. Экологиялык жана мамлекеттик техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Хумтөр оперейтинг компаниядан экологиялык нормаларды сактабаган үчүн 7 млрд сом талап кылган. Бишкек шаардык сотунда президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев менен Жогорку Кеңештин экс-депутаты Хажимурат Коркмазовдун үстүнөн бүгүн сот иши уланат. Кечээки сот жараянында сот тараптардын жарыш сөзүн угууга киришкен. Анда Данияр Нарымбаев да Хажимурат Коркмазов да өздөрүнүн күнөөсүз экендигин айтышты. Ал эми прокурорлор жазаны катаалдандырууну суранууда. Казакстанда журналист 1.5 жыл эркинен ажыратылды. Накануне KZ порталынын журналисти Гүлзат Байзалинова 18 айга эркинен ажыратылды. Австрияда президенттик шайлоонун жеңүүчүсү аныкталды. 22 майда өткөн президенттик шайлоодо жеңүүчү катары солчул тарапкер жеңип чыкты. Депутаттардын жыйынга катышуу тартиби талкууланат. Буга чейин парламентте депутаттардын жыйынга катышуусу өтө начар болуп жаткандыгы үчүн сындар айтылган. Өткөн аптада 120 депутаттан парламент жыйынында 10 гана депутат катышкан эле. Буга байланыштуу айрым депутаттар атайын комитетте депутаттардын жыйынга катышуу тартибин талкуулоону сунуштап чыгышкан.
Рахмат сизге. Бакыт Асанов айтып берди соңку кабарларды. Азыр кезек талкууга келип жетти. Бүйкан Досалиева, сөз сизде.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргыз коомчулугунун диний көз караштарына байланыштуу чет өлкөлөргө чыгып кетип согуш оту күйүп жаткан жерге барган жарандардын анын ичинде бүтүндөй үй бүлөлөрдүн көбөйүп жатышы бейпайга салган көрүнүш болууда. Тартип коргоо органдарынын акыркы маалыматтарына караганда Сириядагы согушка катышып жаткан жарандардын саны 500,000 ашып бара жатат. Буга эмне себеп? Өз эл жеринен безе качып бөтөн жердеги согушка катышууга эмне түрткү болууда? Буга мамлекеттик идеологиянын алсыздыгы жол берип жатабы же жарандар акча менен ишенимди жанынан артык баалап калыштыбы? Мына ушул суроолорго бүгүн Азаттыктын Арайкөз чарай талкуусунда жооп издеп отурабыз. Биздин талкуубузга Ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фондусунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков, Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары Акимжан Эргешев катышат. Урматтуу мырзалар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Биздин конокторубузга сурооңуздар болсо же өзүңүздүн пикириңиз болсо 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду билдирип байланышыңыз урматтуу угарман. Аны эмесе алгачкы суроону сизге берейин. Акимжан мырза, мына акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстандын Сирияга же Иракка кетип ошол жердеги согуштук аракеттерге катышып жаткан жарандардын саны 500,000 ашып кетти. Алардын көбү жаштар болууда. Алардын ушул террористтик топторго атайылап барып кошулуп жатышынын башкы себеби эмне? Диний көз караштарыбы же жарандык жоопкерчиликсиздиги жол берип жатабы буга?
Рахмат сизге. сөзүмдү ырайым бул жана боркер улуу жараткандын аты менен баштап алзатка болгон мактоолорду алкоолорду айтуу менен бүгүнкү күндөгү бул Кыргызстан үчүн деле эмес балким бүткүл дүйнө үчүн болгон чоңкойгойдун бир эпкини деп айтсак болот бизге тийип аткан бул эпкин чындап эле бүгүнкү маселе эмес болчу бул тарыхта болуп келеаткан чоң көйгөйлөрдүн дагы бири ошол эле учурда биз бүгүнкү күндө сирияга кеткен 500 айланасындагы кишинин өзү көпчүлүктүн көңүлүндө бул диний дин ошого чакырат го деген өңүттө эмне кылат анда келде бүгүнкү күндө биз ар бир маалымат каражаттарынан исламчылар же болбосо исламдык топ же болбосо исламдык жардыруу деген гана сөздү угабыз да а бирок анын эмне экендигин иликтөө дегенде эч ким ага кызыккан жок бул биринчиден экинчиден ал адамдар чындап эле эмне себептен чыгып аткандыгын атайын изилдей турган топ жок бүгүнкү күндө эгерде биз мамлекеттеги болгон адамдардын жашоо шартын карасак адамдар бүгүнкү күндө өзүнүн диний абалынан дагы алардын экономикалык социалдык абалынан урураак андыктан бүгүнкү күндөгү биз биздин дин кызматкерлери катары же болбосо дин тармагында эмгек кылган кишилер катары биздин көз карашыбызды айтат элек ал адамдар түздөн түз динге байланышпагандыктан кетип атат түздөн түз динден кабары жоктугунан ошондой акыбалга түшүп калып атат эмне үчүн дегенде
максаты эмне
максаты дегенде булар билесизби булар түздөн түз кыргызстандан чыгарылып кеткендер булардын арасында абдан аз бирок басымдуу бөлүгү 90% тегерегинде булар баарысы жумуш миграциясынын артынан россия өлкөсүнө чыгып андан ары турцияга чыгып андан ары кайсы бир акча азгырыгынан кайсы бир жагда идеологиялык чакырыктардын натыйжасында эмне болгон булар торго илинген и натыйжасында эмнени берет натыйжасында ал эмне болбосун кыргыз жараны ким болчу ал мусулман киши болчу кайсыл жакта жүрөт сирияда жүрөт жыйынтыгында келип туруп ислам ушинтип деп кантөөгө чакырат турабы деген өңүткө келет чынына келген учурда ислам эгерде биз анын түпкү маңызына келсек кишинин канын төгүүдөн тосуп келет жарыкка келген мезгилинен тартып же болбосо таркалган күнүнөн тартып эч бир кан эч бир жан бөөдө кесилбеш керек
Нуржигит мырза бизде угарман бар экен убалалы айта бериңиз сизди угуп жатабыз
алло ассалому алейкум
саламатсызбы
мен бишкектен иса мен да намаз окуйм да мечиттерге барам дарс угам дегендей бирок мен момундай нерсени байкап атам да мисалы мен көп эле мечиттерде болдум мисалы мечиттин имамдары ислам иштин бүткөн
ооба
анан ар бир могу мечиттерде бир ислам иштин бүтпөгөн анан бир жөн эле чалабыл арабча билип билбеген ушундай бир өзүн алым сезгендер көп да мына ушундайларды опасный мисалы любой айылга барсаңыз имамды баары сыйлайт имам десе баары сыйлап төргө өткөрө сыйлап имамды угуп турат анан жанагы элдин мындай көпчүлүктү айтып атпайбы жанагы элдер бир ислам туура эмес ошону карасаңар жана чаламолдолор көппү зат да ушу мечитке кирип алып эле бир эми сүйлөп отуруп ошолорду уккуң келбейт мына ушуларды бир порядок кылса болот эле да менин оюм ушул рахмат
рахмат Нуржигит мырза сиз сөздү уласаңыз сиз ушул имамдарга казыларга сабак берип маданияттуулугун билимин өркүндөтүү маселеси боюнча иштеп жатпайсыздарбы мына өткөн жумада Чүй областынын аймагында жолугушуу болду ушул маселе боюнча чогулуш болду ошондо улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү көп жаштар Чүй областынан кетип жатышат алар кайтып келсе дагы башка жаштарды азгырыкты күчөтөрү мүмкүн деп айтышты да ушул жаштар анан аялдардын азгырыкка берилип кыргызстандын жаранымын мен ушул жерде жашашым керек ушул жерде тургалышым керек деген ойдон алыс болуп ушул согуш жүрүп жаткан жактарга кетип жатышынын башкы себеби эмне болууда
себебин ар түрдүү багыт издесе болот кыргызда бир сөз бар да эмнени эксең ошону аласың деп азыркы кийинки байкасаңыз көбүнчө мына 18 жаштан баштап 25 жашка чейин кеткендер абдан көп ошолордун баардыгы баягы бетмен супермен деген мультфильмдерди көрүп чоңойду да анан чыныгы баатырлар ушакта автомат кармайт экенбиз ошол бетмен супермен сыяктуу баатырлык көрсөтөбүз деген сезим менен кеткендер да жок эмес бул бир экинчиден европанын кыздары турмушка чыгабыз деп келип атат анткени ошол жерде мен билгенден маалыматтар боюнча эксперттер айтып атат бир 10 000 деген профессионалдуу пиар технологдор иштеп атат да ушул игл үчүнчү алар албетте сирияга барган жок өздөрүнүн өлкөлөрүндө туруп эле иштеп атат анан кийин 20-30 тилде абдан активдештеп атат. А орус тили менимче бир 3-4 жылда турат болуш керек, араб тилинен кийин англис тилинен кийин эле. 3-чү орунда турат болуш керек. Ошон үчүн бул пиардын дагы таасири болуп атат. Жанагы пиар деген пиар экен. Жанагы эшекти төө кылып дегенде көрсөтүп коет экен да, тозокту бейиш кылып көрсөтүп коет экен, Кудай бетин ары кылсын. Андан кийин романтика деп кеткени бар. Кечирип коюңуздар, мына улам эле игл игл дей берип, тайыш тайыш дей берип туруп, рекламалап деле таштадык алардын мындай баатырларга айландырып койдук да. Ушу айта берсең деле, баягы кыргызда бир сөз бар, жаманды айтпай жең, жакшыны айтып жай, жаманды айтпай жой деген. Мына ушул жагынан да эстеш керек экен да. Анан азыркы мына ул кишинин суроосуна жооп берип коеюнчу, уруксат берсеңиз, бул киши дагы субсуну сууп калсын. Эми ушу сындай эле беребиз да, сындай эле беребиз. Чаламолдо, Кыргызстанда 3000 жакын мешит бар. Бирөөсү Алайкууда, бирөөсү Чаткалда, дагы бирөөсү Тогузтороодо, Казарманда. Ислам университетин бүткөн, теология факультетин бүткөндөрдүн баары эле бара бербейт экен да. Мына бул жерде чоң аалым аким эргешип турат. Алайкууга бар десек барбайт да бул киши. Чубак ажы, Абшикур ажы. Ошондой экен да, баягы булардын деле өзүнүн тандоосу бар, кайсы жерде иштегиси келсе. Анан ошол жакта ким чыкса, ким ошого макул болсо, ошолор иштеп атат, ошого ыраазы бололу. Анан биз чечүү жолу деп туруп, мына президент түзгөн фонд, имам фонду окутуп атабыз азыр 2 жумалык курста. Бир топ деңгээлдер өсүп атат, мына аким устаз да бар окутуп келди. Ошон үчүн баягы сындай бербей, жардамдай бериш керек да.
Рахмат. Акимжан мырза, жашырганда эмне азыр кийинки кезде мечиттерге барып жана башка диний мекемелерге барып, уюмдарга барып өзүнүн жан дүйнөсүндө бир тынчтыкты издеген адамдар көбөйүп бара жатат да. Анан мечиттердеги имамдардын, азыркы угарманыбыз айткандай, же башка диний кызматкерлердин ошолорго бир жакшы багыт берип, жакшы түшүнүк берүүгө жарамдуубу? Мына ыйман фондусу окутуп жатат, бирок ошо чет өлкөлөргө кетип жаткан, же болбосо башка диний агымдардын ортосунда карама каршылыктарга жакшы түшүнүк бербеген көрүнүштөр көп эле болуп жатат да. Эмне үчүн ушул көрүнүшкө имамдар, казылар катуу күрөш жүргүзбөй жатат?
Учурубузда мамлекеттин дин чөйрөсүндө болгон саясаты алкоого татыктуу. Эмне үчүн? Себеби дегенде мына ошол ыйман фонду түзүлүп, мамлекет атайын дин чөйрөсүнө мындай сергек көңүл бура баштагандыгынан тартып бизде бир канча абал жакшырды деп айтсак болот эле. Эмне үчүн дегенде, буга чейин деле көрүп келдик да, эгемендүүлүктү 91 жылы алган болсок, мына 25 жыл аз эмес, 25 жыл бир муунду эмне кылдык, башыбыздан кечирдик, а бизде эч кандай өзгөрүү болгон жок. Мен дин тармагын эле айткым келбейт, жалпы бардык эле тармактарды эске алганда. Бирок инсан эмне үчүн, сиз айтып аткандай, баарысы мечитке тартылат дегенде, адам өзүнүн жан дүйнөсү менен жашайт. Эгерде курсагы канчалык ачып азык затка муктаж болсо, анын жан дүйнөсү ошончолук эмнеге азыкка муктаж.
Сөзүңүз оозуңузда, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсызбы?
Айта бериңиз.
Мен бүгүн жакшы маселе козгопсуз, мен кошулам ушуга. Дин аалымы аким эргешип отуруп атпайбы? Жакшы маселени айтты да, социал жактан ушул жанагы дин Сирияга кеткендин баардыгы, ушу динди түшүнбөгөндөр, анан кийин жанантып намыстанып Россияга барганар кетип атат, Туркияга кетип атат деп атпайбы? Баягы кыргыздын жалкоочулугу азыр мындай да, көп жерде ушу акчага көз каранды болуп, акчанын жоктугунан анан турмуштун начардыгынан кетип атат да. Муну түшүнбөгөн гана кишилер кылып атат. Эгерде дин түшүнгөн болсо, ислам дини бул тынчтык дини да, ар кимдин өзүнө жараша болуш керек да. Анан эми баягы күнөөлөш кыйын бул адамдар деле. Бирок мен ойлойм, түшүнбөгөн кишилер кетип атат да. Динди түшүнгөн кишилер ал жака андай ишке барбайт, эч качан барбайт. Бул жана акчага сатылгандар, акча бир жолу маршруткада сүйлөшүп атпайбы балдар? Сирияда дейт, күнүнө $1000 төлөйт экен, кеттик ошол жака дешип. Эми ошол сыяктуу нерселерге азгырылып кетип атат да. Бул мен ойлойм, негизги проблема бул акчанын эле жоктугунан көз каранды болуп, иштин жоктугуна бара жатышат деп ойлойм.
Рахмат сизге. Нуржигит мырза,
ошентип жана сөзүн мен толуктап коеюн, эгер уруксат этсеңиз. Мына ошентип адамдар бүгүнкү күндө мечиттерге жыйналган болсо, бул биздин элибиздин, мамлекетибиздин утугу деп билишибиз керек. Эмне үчүн дегенде, мечит адамдарга тазалыкты, туура багытты гана багышы мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күнү мына фонд, президент өзүнүн жарыя салып, өзү кол коюп ачкан фонд бүгүнкү күндө
имамдарды окутуудагы каржы маселесин чечип берип атат. Окутуу маселесин муфтият чечип берип атат. Анан окутуу программасын түзүүгө келген учурда, анан окутууга келген учурда, ага адистерди жыйнап берүүгө келген учурда, адистерди камсыздап берүүгө келген учурда, да баарысы эмне муфтияттан жана ушу дин чөйрөнүн кызматкерлери келип
атат. Рахмат, алымдар кеңеши
үчүн. Нуржигит мырза, мына өткөндө бир чогулушта сөз болду. Ушу дин таануу сабактарын 8-класстан баштап орто мектептерге киргизиш керек деп. Ушул сунушту колдойсузбу?
Колдойм, балким эртерээк киргизиш керек. Мына биз светтик дегенде баягы советтик дегенден эле синоним катары карап калдык да. Өткөндө Норвегиядан бир чоң эксперт келди. Норвегия деген бул демократия жагынан дүйнөдө биринчи орунда турган өлкөлөрдүн бири. Светтик деген түшүнүк дейт, бул демократиянын эле синониму дейт да, бир тууганы дейт. А демократия мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериш керек дейт. Ошол Норвегия бизден да светтик өлкөдө. Исламды окутат экен мектептерде. Эгерде мамлекет муну көзөмөлдө окутпаса, экстремисттер окутат интернет менен. Көрүп атпайбызбы? Алар немис алар окутат. Азыр адамдарда мындай арман көп, руханий ачкачылык бар. Биз эмне үчүн кече түкм акындар менен жазма акындардын Кыргызстанда турнесин баштадык? Бир альтернатива берелич элге. Анан руханий жактан ачка болсо билесиз, адам курсак ачканда паң басып кетсе да, көбөрүп кетсе да нанды жейт. Ал ачказанын толтурган менен ден соолукка зыян болушу мүмкүн. Азыр ушундай болуп атат. Азыр ушундай адамдар ачка болуп турган мезгилде алдынан чыгып атат. Кайдан келдик, кайда барабыз, жашоонун маңызы эмне деген суроону коюп туруп эле адамдар ушундай ачка болуп турган мезгилде. Анан айтып коюп атат, мына бактылуу болушун жолу бул. Эгер динди адам түшүнбөсө, дин ушул деп туруп шайтандын жолун көрсөтүп койсоң деле кете берет. Бактылуу болосуң, бияка бар, анан өлөсүң деп. Анан алар мынтип тартат экен да. Биз сага каршы эмеспиз, сенин тетиги светтик деп сага динди үйрөтпөй аткан өкмөтүңө каршыбыз деп баштайт экен да. Ушундай бир маалыматтар бар. Анан экинчиден мына бул пара алып аткан, кыйнап аткан, зулумдук кылып аткан мамлекеттик кызматкерлер ошолор экстремисттердин жардамчылары. Мына ошолордун адилетсиздигине каршы күрөшөбүз деп туруп талдашат экен да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн ишин так кылсын, аманатка бекем болсун, мыйзамды сактасын, ошондо биз экстремизмге каршы күрөшкөн болобуз. Үчүнчүдөн бул идеология менен тартып атат. Идеологияга каршы бомба менен автомат менен күрөшө албайсың. Мына Россия менен Америка башта бомбалап атат, ийгил азайган жок. Ошон үчүн идеологияга каршы андан да күчтүү идеология керек. Бул билим идеологиясы, маданият идеологиясы, психология идеологиясы, ушулардын баардыгын кочолоо коюш керек да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чарайы талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн бейишти согуштан издегендер кимдер деген маселени талкуулап жатабыз. Талкуубузга ыйман диний маданият өнүктүрүү фондусунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков, Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары Акимжан Эргешев катышып жатышат. Азыр саат Бишкекте 8:46 мүнөт өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Сириянын Жабла жана Тартус аймактарындагы жардыруулардан 150 чукул адам мерт болуп 200 ашууну жараталды. АКШ Сириянын Латакия провинциясы жана Тартус шаарындагы жардырууларды кескин айыптады. Бишкектин райондор аралык соту кум төргөнүндөгү экологиялык эрежелердин сакталбашы боюнча экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын доосун канааттандырды. Бишкек шаардык сотунда президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев жана Жогорку кеңештин экс депутаты Кажымурат Коркмазовдун үстүнөн сот иши уланат. Казакстандык журналист 1.5 жылга эркинен ажыратылды. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Акимжан мырза, мына чүйдөгү чогулушта башкы көйгөй энелердин балдарын азгырыктан алаксытууга жакшы киришпей жаткандыгы деп дагы ушул бир себеп деп айтылды да. Тилекке каршы мурдагы жылдарга салыштырып алганда азыр жоолук салынып намазга түшкөн аялдардын саны көбөйүп бара жатат. Албетте бул алардын өзүнүн эрки, ага эч ким тыюу сала албайт. Бирок балдарынын диний каада салттарды мындай кынтыксыз аткарып отуруп, анан кийин жанагындай азгырыктарга берилип кетпешине эне катары бир тоскоолдук кыла албай жатканы көрүнүү байкалып жатат да. Мечит бул жагында кандай иштер жүргүзүп жатат?
Билесизби, мен жогорку бул сурооңуз мурдагы суроого байланыштуу болуп келип атат. Эмне үчүн бүгүнкү күндө адамдардын дин багытына канчалык ык коюп саны өскөн сайын, бирок ошол эле учурда коомдогу көйгөй азайбай атат деген көйгөй болуп атат да. Бул жерде мен айтпадымбы, эгерде биз мамлекет, жогору жактан Нуржигит мырза өтө туура айтты, эгерде биз мамлекет катары өз жарандарыбыздын камын көргүбүз келсе, анда алардын баардык талаптарына жооп берүү менен бирге аларды канааттандырарлык камсыздоого алышыбыз керек мамлекет катары. Бул жерде энелер, эгерде кайсы бир эне жоолук салынып калышы менен эле ал баардык нерсени түшүнүп калды деген эмес, ал ошол дин жолунда болгон ыймандык кайсы бир кадамдарынын бири. болгону. Ал эч бир мектептен окуган жок, бала бакчадан көргөн жок, жогорку окуу жайдан тааныштырылган жок. Ал эмнени айтсын? Байкуштун өзүндө эчтеке жок. Ошондуктан ал сыртынан карап туруп бул уже бүтүп калган чоң бир билерман экен дегенге болбойт. Алар сөзсүз түрдө биз Нуржигит мырза айткандай жаштарыбызды мүмкүн болсо жок дегенде бир 5-чи класстан тартып алгачкы негизги баскычтарын үйрөтсөк. Дин деген моундай. Моундай могул жерге келгенде чек коет, муну жасабагын деп. Могул жерге келгенде муну аткаргын деп милдет коет. А моундай жоопкерчиликтери бар, моундай милдеттери бар. Мына ушул учурда биз эмне кылат деп жок. Элестетиңиз. Бүгүнкү күндө биз эч качан мектептеги математика сабагын алып салып туруп, эртеңки күнү биздин математиктер акта деген суроо кое албайбыз да. Ошондой эле маселе бул.
Рахмат. Нуржигит мырза, муну Сириядан кайтып келгендер болуп атпайбы? Ошолор классташтары, айылдаштардын арасында азгырык иштерди, үгүт иштерин катуу жүргүзүп жатты да, Иман фонду буга каршы кандай аракеттерди көрүп жатат?
Азыр айтып кеттиң го, имамдарды Иман фонду окуткан жок, муфтият, анан теологтор, психологтор, профессорлор окутат деп. Бул туура эле да, биз эми менеджер катары болуп атабыз, аутсорсинг менен иштеп атабыз да. Буга карата түздөн түз иштегенибиз жок, бирок биз жакында улуттук коопсуздук кызматынын ушул экстремизмге каршы күрөшкөн кызматкерлерин окутуп чыктык Бакаев институту менен биргеликте. Анан кийин ички иштер министрлигинин 10-чү башкармалыгынын кызматкерлерин окутуп чыктык, генерал штабтын аскер кызматкерлерин окутуп чыктык, журналисттерди окутуп атабыз. Ошон үчүн бул бир эле муфтият же Иман фонду же улуттук коопсуздук кызмат иштей турган маселе эмес. Бул жерде күчтөрдү бириктириш керек да, күчтөрдү бириктириш керек. Биз ушул багытта иш алып барып атабыз.
Рахмат. Акимже мырза, муну Ирак менен Сириядан кайтып келгендердин азыгына берилбеш үчүн жергиликтүү имамдар эл арасында кандай иштер жүргүзүп жатат?
Бир эле сөз, агартуу ишин жүргүзүш керек, бүттү. Ал деген сөз имамдар өздөрү жогору жактагы биздин угарманыбызда туура айтты, баягы дин жолунда калыптануу деңгээлиндебиз да биз ушул мезгилиндебиз. Бизде азырынча дин жок, бизде болгон динге болгон умтулуу бар, динге болгон муктаждыгыбыз бар. А бирок дин жагынан биз эч бир жаратылуу билим бере элекпиз, жаратылуу билимдүү элитаны түзө элекпиз. Биз билим жаатында бир чоң жакшы китептерди баса элекпиз, басылмаларды чыгара элекпиз. Ал деген сөз бул билим, дин бул билим, дин бул илим. Андыктан мына ошондой бир жакшы кадамдар азыркы мамлекеттин динге болгон саясаты ушундай бир түз багытта барса, ошого бир шарттар түзүлсө, азыркы күнгө чейин бизде жападан жалгыз болгон ислам университетибиз бар. Бул дини, бул университеттин бүтүрүүчүлөрү мамлекетте тааныган дипломго ээ эмес. Көрдүңүзбү? Мына ошондойлор болбош үчүн ушул маселелер жөнгө салынган болсо, жанагы жогорку маселелер эмне болот эле жөнгө салынат эле.
Нуржигит мырза, жогорку кеңеште ушул экстремизмге, терроризмге берилген жаштарды жазалоонун 14 жаштан баштап жазалаш керек деген мыйзам долбоору каралып жатат, аны колдойсузбу?
Балким туура эледир. Бизде эми жазалап койгон менен маселе чечилбейт да. Ал адамды азыр өлүм жазасы деген жок, эртең бир күнү чыгат, кандай адам чыгып атат, кеп мына ошондо ал жактан чыккандан кийин деле ошол ишин уланта берсе, болгондо дагы бир топ жанкечтилик менен, бул да балекет. Экинчиден ошо түрмөнүн ичинде даптайяр аларга аудитория болуп атат да, даптайяр аудитория болуп атат. Мисалы Түркияда ушундайлар болгон, тоого урдап туруп атайын отурган экстремисттер болгон да, анткени түрмөнүн ичинде даптайяр аудитория бар да, көптөгөн адамдар бар, ошолорго таасир этип анан аларды өзүнө тарапкер кылып алып туруп, анан дагы күрөштү күчөткөн да. Ошон үчүн ал депутаттарыбыз эми жазалап эле камап койгон менен маселе чечилет деп ойлобосо керек. Бул тарбия жагында ала жүрүш керек да, бул өтө маанилүү. Биз коомго кимди алып чыгабыз кайра түрмөдөн? Адамдыбы же андан деп күч алган экстремисттүү тарапкерлер менен кошо? Кеп мына ушундай ушул жагын ойлонуш керек.
Мен да ушул жерге бир бикиримди кошуп өтөйүн. Чындап эле бул мыйзам кайсыл коом болбосун ал керек, мыйзамдын өзү керек. А бирок мыйзамды кайсыл пайдасы үчүн дегенде, бүгүнкү күндө элестетиңиз, мен жогору жакта айткандай, балдарыбызга эч нерсени үйрөтпөгөн болсок, эч жерде окутпаган болсок, бирок аларды биз астынан чоң аңды казып күтүп атабыз. Мына келе калса, түшө калса, мен аны кесе салсам, андан башка бир жок. Ал деген сөз кимди кесип атабыз? Ошондо кимге мыйзам жасап атабыз дегенде, өзүбүздүн балдарыбызга. Биз эч качан Өзбекстандын балдарын кесе албайбыз 14 жаштан, эч качан Россиянын баласын кесе албайбыз, кессек Кыргызстандын баласын кесебиз. А Кыргызстан кимдин баласы? Бул мамлекеттин баласы. Биз анын алдын камын көрүп, анын тарбиясына маани берип, анын сабатын жойгондун мыйзамдарын кабыл алсак, бул натыйжа.
Демек, эң биринчи кезекте адамдын ниетин оңдош керек.
Ниетин оңдош керек.
Атимже мырза, мына Кыргызстандан Сирияга чыгып кеткен аялдардын саны 120 ашып кетиптир да. Анан алар согушчандардын арасында согуш аялынын милдетин аткарат экен да. Эгер күйөөсү өлүп калса, дагы бир башкага күйөөгө нике кыйылып эле анан кийин ошол жерде жүрө берет экен да. Ушундай иштерден алыс кылуу үчүн аялдар арасында кандай иштер жүргүзүп жатасыңар? Бул кыргыз аялынын бул табит таптакыр туура карама каршы келген көрүнүш да.
Бүгүнкү күндө бизде муфтият менен чогуу кызматташып аялдар катмарында иш кылып келген мутакаллим прогрессивдүү коому бар. Булар аялдар менен жер жерлерде жолугушууларды өткөрүп, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аны менен кошо эле жан менен чектелбестен өзүбүздүн кайрылуулар аркылуу, өзүбүздүн сайттар аркылуу, өзүбүздүн теле же радио берүүлөр аркылуу дайыма кайрылып келебиз аялдардын дагы укугу, алардын милдети, чындап эле Сириядагы болуп аткан абалдын анын чыныгы түшүнүгү маңызы жөнүндө эмне кылып келебиз, кабарларды жеткизип келебиз.
Нуржигит мырза, бул Кыргызстанда өзүңүз айтпадыңызбы, жалпы комплекстүү аракеттерди көрүшүбүз керек деп. Кыргызстанда чет өлкөлөрдөн диний билим алып келген адамдар бар. Азыр эле Кыргызстанда теология боюнча илимий иштерди жактаган адамдардын саны бир 20 ашып калды менин билишимче. Алардын билимин, тажрыйбасын кандай колдонуу болуп жатат?
Абдан жакшы колдонуп атабыз. Мисалы азыр Ошто аттарынан бери айтып берейин: Жусубалиев Али, Мырзабраим Самаган, анан кийин ушул сыяктуу баардык ошол жактап келген докторлорду тартып атабыз да. Бишкекте дагы мынал Бакыт мырзаны тартып атабыз. Иши кылып ошолордун баардыгынын билимдери анан молдокелер айтып атат, абдан бир пайда алып атабыз деп атат да. Анткени булар светтик билимди дагы алышкан, ошол эле мезгилде диний билимди дагы алышкан. А биз мына уюштурган программадагы светтик предметтер дагы бар, дин предметтери дагы бар да. Мамлекет башчылыгы ушул имам фондуна баягы Амандык кылатканда айтты эле, илим менен динди бириктириш керек, бөлбөгүлө. Илим менен дин бириккен маалда бизден улуу инсандар чыккан: Ибн Сина, Аль-Хорезм, Аль-Бируни, Улукбек сыяктуу. Илим менен дин бөлүнгөндөн баштап мындай сивилизация аркада калды депчи. Мына ушул принцип менен иштеп атабыз, абдан пайдасы тийип атат.
Сиз жетектеген имам фонду башкалар менен бир мечит менен биригишип жанагы окууларды жүргүзүп жатасыздарбы? Ушул күнгө карата канча адамды окуттуңуздар, алардын натыйжасы кандай болуп атат?
Натыйжасы бир топ эле жакшы болуп атат. Анткени ал жерде мына Кыргызстан боюнча ар жак бир жак 3000 жакын имам бар экен, 2600 аша имам бар экен. Ошонун 2000 ашыгы окуудан өттү. Мына Ысык Көлдү, Нарынды, Чүйдү, анан Баткенди бүтүрдү Бишкекти. Азыр эми негизи ош менен Жалал Абад абдан көп экен, ошолордун жарымы калды да. Ошолордун жарымы калды. Анан эми муну мониторинг кылыш жагы азыр муфтият өзүн алып атат, иштердин деңгээли көтөрүлүп атат деп айтып атышат, иште пайдасы болуп атат деп. Бирок биз бир нерсени айтып атабыз да. Имам деген бул 5 убакыт намазга эле келип имам болуп койбойт. Же жумада бирде гана чыгып жанагы жума кутбасын айтып койбойт. Бул эл менен 24 саат бою иштеш керек деп. Мурда мынтип айтышкан, моралдык акыбыз жок болчу, анткени байкуш имамдар бир тыйын албайт эле. Азыр болсо мына имам фонду аркылуу каражат алып атат, айлык алып атат. Ошондой талап коюлуп атат. Эгерде кимде ким отчет бербесе, эл менен иштебесе стипендиядан мындай кургалтырабыз деген муфтияттын саясаты болуп атат. Ошон үчүн мындай эффект жакшы эле болуп атат жыйынтыгы.
Акимже мырза, Кыргызстанда расмий каттоодон өткөн мечиттер бар. Каттоодон өтүш керек мыйзам чегинде. Анан баардык эле ошол каттоодон өтүштүбү? Андан башка дагы каттоодон өтпөгөн мечиттер бар. Ар бир айылда азыр карап көрсөң жок дегенде бир эмес 2-3 мечиттер бар да, ошолордун баары каттоодон өтүп жатабы? Анан ошол жерде иштеген адамдардын диний көз караш эле эмес, башка жарандык көз караштары, туруму мындай иликтенип жатабы? Кандай иштер жүргүзүп жатат?
Билесизби, мечиттердин каттоосуна эч качан мечиттин ичиндеги саясатты байланыштырбаш керек деп ойлойт элем. Эмне үчүн дегенде, ал мечиттер Кыргызстан Республикасынын ичинде тургандан кийин ал түздөн түз баары бир муфтиятка түздөн түз баш ийип муфтият тарабынан имамдар шайланат. Экинчиден, мечиттердин каттоосу бул ал түздөн түз ошол жер менчигине ээ болгон кишиге байланат экен. Ошондуктан көпчүлүк адамдар баягы өз муктаждыгына, чөйрөдөгү айылдагы, өз жашаган аймактагы муктаждыкка жараша кээ бир киши өзүнүн жерин берип салгандар көп экен. Өзүнүн жери бергенде жердин жер тилкесине жеке киши ээ. Бирок аны кайсы бир мезгилде жеке киши ээ болгон жерге мечит тургузуп алган. Бул учурда жер жеке кишиники.
Жок, ал жеке жилги эмес, мен ошол жерде иштеген адамдардын ишин айтып атам.
Ошол каттоосуна келгендегиз айткым келип аткан маселе. Каттоосуна келген учурда ушул маселелердин атынан бир аз эмне каттоодон өтө элек мечиттерибиз бар. Ал аракеттер болуп атат. Ай сайын жылыштар жакшы. Ар бир казыяттан талаптарды коюп атабыз. Эмне деп алар ушул каттоолорду каттоодон өтө элек болгон мечиттерден мыйзамдык жагын эмне кылган?
Ушул жерде иштеп аткан адамдардын жасап жаткан аракеттерин кимдер тескеп жатат? Кандай тескелет?
Биз тескейбиз. Айтып атпаймынбы? Ал жерде мечиттен каттоосу жок экен дегендин өзү эле бул таптакыр өзү билемдикке өтүп өзү каалаганды иш жүргүзөт деген сөз эмес. Ал сөзсүз түрдө эмне кылат? Муфтияттын башкаруу бөлүктөрүнүн бирине кирген казыятка баш ийген мечит болуп саналат ал.
Бирок каттаганда абдан көп акча керек болот экен чындыгында. Азыр бизге арызданып атат, анткени биз мечиттин аркасында стипендия бербейбиз деп атабыз да. Анан арызданып калышат, бир 50,000, 60,000, 70,000 акча кетип калып атат, ана жактан табабыз депчи, ошолорду да белгилеп коюш керек экен.
Ооба, абдан бул маселе бүгүнкү күндөгү бир чоң көйгөйлөрдүн бири. Айтып атпаймынбы, маселе укуктуу эле мечит турат. Аны бирөө ага эмне кылган, мечитти курганга уруксат берген. А бирок мечит тургандан кийин кайра каттоодон өткөрүү таталга турат.
Рахмат, урматтуу мырзалар, биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиздер үчүн. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүн биз бейиштит согуштан издегендер кимдер деген маселени талкууладык. Талкууга ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фондусунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков жана Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары Акимжан Эргешев катышты. Жыйынтыктап айтканда, эң негизгиси ошо диний көз карашты эмес, биринчи адамдын ниетин жакшыртышыбыз керек экен да. Талкууну мен Бүйүк Кандос Алиев алып бардым.